ทฤษฎีกฎเบสในการที่จะให้นิยามของกฎเบสและในการจำแนกสารต่างๆว่าเป็นกฎหรือเบสนั้นได้มีนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและตั้งทฤษฎีกฎเบสขึ้นหลายทฤษฎีด้วยกันทฤษฎีกฎเบสที่สำคัญมีดังนี้ทฤษฎีกฎเบสของอาร์เรเนียสอาร์เรเนียสเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนได้ตั้งทฤษฎีกฎเบสในปีคริสตศักราช1887อาร์เรเนียสศึกษาสารที่ละลายน้ำและการนำไฟฟ้าของสารละลายเขาพบว่าสารอิเล็กโทรไลต์จะแตกตัวเป็นไอออนเมื่อละลายอยู่ในน้ำและได้ให้นิยามของกรดไว้ว่ากรดคือสารที่เมื่อละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนเบสคือสารที่เมื่อละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนข้อจำกัดของทฤษฎีกฎเบสอาร์เรเนียสทฤษฎีกฎเบสอาร์เรเนียสจะเน้นเฉพาะการแตกตัวในน้ำให้เป็นไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนไม่รวมถึงตัวทำละลายอื่นๆทำให้อธิบายความเป็นกฎเบสได้จำกัดสารที่จะเป็นกรดได้ต้องมีไฮโดรเจนไอออนอยู่ในโมเลกุลและสารที่จะเป็นเบสได้ก็ต้องมีไฮดรอกไซด์ไอออนอยู่ในโมเลกุลทฤษฎีกฎเบสของเบลินสเตดลาวลี่โจฮันนิโคลัสเบลินสเตดนักเคมีชาวเดนมาร์กและโทมัสมาร์ตินลาวลี่นักเคมีชาวอังกฤษได้ศึกษาการให้และรับโปรตอนของสารเพื่อใช้ในการอธิบายและจำแนกกฎเบสได้กว้างขึ้นและได้ตั้งทฤษฎีกฎเบสขึ้นในปีคริสตศักราช1923กรดคือสารที่สามารถให้โปรตอนกับสารอื่นได้เบสคือสารที่สามารถรับโปรตอนจากสารอื่นได้ข้อจำกัดของทฤษฎีกฎเบสของเบลินสเตดลาวลี่ทฤษฎีกฎเบสของเบลินสเตดลาวลี่ใช้อธิบายสมบัติของกรดเบสได้กว้างกว่าทฤษฎีของอาร์เรเนียสแต่ยังมีข้อจำกัดคือสารที่จะทำหน้าที่เป็นกรดจะต้องมีโปรตอนอยู่ในสารนั้นสารที่เป็นได้ทั้งกรดและเบสสารบางตัวทำหน้าที่เป็นกรดเมื่อทำปฏิกิริยากับสารตัวหนึ่งและทำหน้าที่เป็นเบสเมื่อทำปฏิกิริยากับอีกสารหนึ่งนั่นคือเป็นได้ทั้งกรดและเบสสารที่มีลักษณะนี้เรียกว่าสารเอมโพเทอริกเช่นน้ำไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเป็นต้นทฤษฎีกฎเบสของลิวอิสในปีคริสตศักราช1923ลิวอิสได้เสนอนิยามของกรดและเบสดังนี้กรดคือสารที่สามารถรับอิเล็กตรอนคู่จากเบสแล้วเกิดพันธะโคเวเลนต์เบสคือสารที่สามารถให้อิเล็กตรอนคู่ในการเกิดพันธะโคเวเลนต์ปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสตามทฤษฎีนี้อธิบายในเทอมที่มีการใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมกันกรดรับอิเล็กตรอนเรียกว่าเป็นอิเล็กโทรไฟและเบสให้อิเล็กตรอนเรียกว่าเป็นนิวคลีโอไฟตามทฤษฎีนี้สารที่เป็นเบสต้องมีอิเล็กตรอนคู่อิสระทฤษฎีของลิวอิสนี้มีข้อดีคือสามารถจำแนกกรดเบสที่ไม่มีทั้งไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในสารนั้นและแม้ว่าสารนั้นไม่ได้อยู่ในรูปสารละลายแต่อยู่ในสถานะก๊าซก็สามารถใช้ทฤษฎีลิวอิสอธิบายความเป็นกรดเบสได้